Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, Соединетите Американски држави ставија вето на резолуцијата на Обединетите нации која повикува на итен прекин на огнот во Газа. Започна неограничен штрајк на 1500 работници на Вулворц. И владата на Македонија без дилема и даде подршка за кандидатурата на Радмила Шекеринска за замени генерален секретар на НАТО, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Соединетите Американски држави ставија вето на резолуцијата на Обединетите нации со која се бара итен прекин на огнот во војната во Газа, бидејќи тоа не е поврзано со итно ослободување на заложниците заробени од Хамас. 15 члени од Совет за безбедност гласаше 14-1 за резолуцијата спонзорирана од 10-те избрани членови. За разлика од 5-те постојани членки, Соединетите Американски држави, Русија, Кина, Велика Британија и Франција, избраните членови немаат право на вето. За резолуцијата се изјасни палестинскиот заменик на блюдувач во Обединетите нации Маед Бамја.
There is no right to mass killing of civilians. There is no right to starve an entire civilian population. There is no right to forcibly displace a people. And there is no right to annexation. This is what Israel is doing in Gaza.
Постојаниот представник во постојаната мисија на Обединетите нации за Израел, Дени Денон, му рече на Советот за безбедност дека Израел ќе продолжи да се брани и ќе продолжи со напорите за ослободување на заложниците.
Israel will continue to defend itself. We will never abandon our hostages. And you have to understand that. Look at your values and understand why. We will never forget them. And we will never stop fighting for their freedom. If Hamas were to release the hostages and surrender their weapons, not one more shot would need to be fired.
Неограничен штрајк на 1500 работници на Вулворц заканува да ги остави полиците на супермаркетите празни пред Божич. Вработените во дистрибутивниот центар Вулворц на локации во Викторија и Нов Јужен Велс штрајкуваат во обид да принудат подобра понуда за плата. Еднаквите плати и условите во дистрибутивните центри низ целата земја, заедно со зголемувањето на платата на најмалку $38 на час, се меѓу барањата на синдикатот. Дистрибутерот на Вулворц Primary Connect вели дека штрајкот не треба да има итно влијание врз продавниците и дека се започнати планови за вонредни ситуации. Директорите од Дуополот супермаркети Вулворц и Колс денеска ќе се соочат со повеќе прашања за зголемената цена на намирниците во јавна истрага. Гигантите на супермаркетите кои доминираат во 2/3 од секторот претходно негираа дека ја користеле својата моќ за да ги искористат добавувачите кои имале други опции на високо конкурентниот пазар. Наместо тоа, директорите бараат да ја обвинат инфлацијата за зголемување на цените. Истрагата на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи на крајот ќе го одреди степенот и природата на конкуренцијата помеѓу парот супермаркети. Пожар во ноќен клуб затвори пат во југоисточниот дел на Мелбурн, а властите ги предупредуваат возачите да ја избегнуваат областа. Пожарникарите го ставиат под контрола пожарот во ноќниот клуб Лукс и ја затворија улицата Чапел во прахран додека истражуваат. Пожарот избувнал нешто пред 2 часот утринава и се третира како сумнителен. Контролорот за инциденти со пожари, Мич Симонс, изјави за ABC дека патот може да остане затворен до ручек.
We've had to close Chapel Street from the north part of commercial road to trams and traffic while we excavate the area with our aerial appliances. Unfortunately, that's not going to be fixed probably before lunchtime today, and we've got the local building surveyor coming down to assess the parapet wall out the front with the risk of any building collapsing to Chapel Street.
На делови од Квинсленд им е качано да се подготват за врнежи до 200 милиметри, а реките и потоците се очекуваат да го достигнат прагот на поплави. Бирото за метеорологија предупредува на екстремни услови долж централниот брег на Квинсленд, но предвиде дека тоа ќе биде краткотрајно. Жителите и заедниците меѓу Мекеј и Рокхемптон се повикани да ги следат предупредувањата, а возачите предупредени да не возат низ поплавите. Во регионот се распоредени и ресурси за катастрофи. AFL клубот Hawthorn го реши нивниот случај на сојузниот суд со домородните поранешни играчи и нивните семејства по посредување оваа недела. Обвиненијата за расизам против фудбалскиот клуб и неговиот поранешен тренер, неговиот поранешен помошник и поранешен менаџер за социјална помош на клубот, првпат беа објавени јавно во 2022 година. Тврдењата вклучуваа наводи за незаконска дискриминација, вклучително и семејни разделби и притисок за прекинување на бременоста. Клубот сега објави сообштение во кое ја објави спогодбата и им се извини на играчите и нивните семејства. Инволвираните играчи допрва ќе дадат јавен коментар за спогодбата. И австралиската пеачка и текстописец Миси Хигин се примена во куќата на славните Арија. Две децении по нејзиниот прв успех, 41-годишната пеачка и текстописец беше прогласена за најдобар австралиски лайф акт за нејзината австралиска турнеја во 2024 година The Second Act. Како одговор на нејзината победа и историска индукција, таа вели дека признанието и е посебно.
Really have to gather myself. What an incredible honor it is to accept this award and to stand up here tonight in front of all you guys, my industry family. Some of you I've been touring alongside for over 23 years, and I feel so bloody fortunate to share this journey with you all.
12 поротници ќе се вратат во судот за својот прв цел ден, дискутирајќи дали полицајецот кој фатално рани 95-годишна жена која држеше нож треба да биде осуден или ослободен за убиство од небрежност. Не беше донесена пресудата по 3 часа размислување зад затворени врати за време на судењето во Врховниот суд на Нов Јужен Велс на постариот полицаец Кристиан Джеймс Самуел Вајт. Во средата, 34-годишниот офицер го пуштил пистолот за зашеметување во Клиер Ноуленд во старичкиот дом во градот Куома во јужниот дел на Нов Јужен Вел во мај минатата година. На видео снимката, пуштена на неговото судење во Врховниот суд, тој се слуша како вели на Багарет, пред да ја застрела прабабата во торзото. Господин Нуланд, која држела нож за стек во тоа време, паднала наназад и удрила во главата и починала еден ден подоцна во болница. Владата на Македонија без дилема и даде подршка за кандидатурата на Радмила Шекеринска за заменик генерален секретар на НАТО, изјави премиерот Христијан Мицкоски и тој телефонски и честитал. Председателката Гордана Силјановска Давкова тоа ке го сторела лично на средбата со Шекеринска закажена за овој петок, јавија медиумите. Изборот на Шекеринска е само признание не само за неа, туку за секој македонец кој верува дека може да бидеме дел од најголемите светски институции, рекоа од СДСМ. Украина истрела серија британски крстосувачки ракети Storm Senka во Русија само еден ден по истрелувањето на ракетите направени од Соединетите Американски држави. Руските медиуми ги потврдија нападите и велат дека снимката на Телеграм покажува 14 експлозии во областа Курск, кои украинските сили ги зазедоа претходно оваа година. Нападите дојдоа набаргу откако на Украина и беше дозволено од Соединетите Американски држави да користи западно оружје на руски цели, што според Русија значи голема ескалација на конфликтот. Украинскиот министер за одбрана Рустем Умеров изјави дека на Украина и треба подобрен капацитет за да се одбрани од руската инвазија.
We are trying to repel the enemy from our territory and we're trying not to allow them to maneuver into our territory and to create the buffer zone. So we're working daily. It's a daily work to us. And in general, we are building our capabilities to defend our nation and to create deterrence measures, not to allow them to come closer.
И одна новата курсна листа за денеска. 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,63 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 57,80 македонски денари, а пак 1 евро за 61,04 македонски денари. И од временската прогноза за утре во Перт, привремено облачно со температура до 23 степени, во Аделејд облачно со температура до 36 степени, во Мелбурн облачно со максимална температура до 35 степени, во Хобарт облачно со максимална температура до 23 степени, во Камбера сончево со максимална температура до 30 степени, во Сиднеј сончево со максимална температура до 26 степени, во Бризбен врнежиот дожд со максимална максимална температура до 25 степени, во Дарвин врнежиот дожд и максимална температура до 33 степени и во Алис Спрингс облачно со максимална температура до 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.